Today This Morning.
Selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning, edisi Rabu 3 Januari 2024. Saya Tarsir Ziman untuk pertama kalinya akan menemani Anda langsung dari Studio 17 VOA Washington DC di Amerika Serikat. Udah masuk hari ketiga di tahun 2024 nih, harusnya udah pada balik kantor ya. Tapi mungkin masih banyak juga yang masih agak ngantuk, kebawa vibes liburan. Tapi nggak usah khawatir, karena Anda tidak sendirian, saya juga. Jadi gaslah, kita bareng-bareng saling menyemangati dan menyambut pagi yang indah di tahun baru ini. Langsung kita simak sejumlah berita Indonesia dan mancanegara yang sudah redaksi VOA siapkan untuk Anda. Dimulai dari Timur Tengah, Israel nampaknya mengubah taktik perlawanan terhadap Hamas dengan menarik sebagian pasukannya.
Tujuannya adalah untuk menguras tenaga musuh, melenyapkan mereka dan memastikan kita pada akhirnya menguasai wilayah tersebut.
Dari dalam negeri, anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 dilaporkan defisit.
Ternyata realisasi defisit kita jauh lebih kecil, yaitu 347,6.
Pendengar, siaran ini juga dapat disimak secara live streaming di situs kami di voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang mari kita dengarkan berita dunia pagi ini bersama Puspita Saraswati.
Selamat pagi pendengar. Sebuah ledakan di Beirut hari Selasa menewaskan Saleh Auri, seorang pejabat tinggi kelompok militan Hamas Palestina dan tiga lainnya, kata para pejabat Hamas dan kelompok Hizbullah Lebanon. Kantor Berita Nasional Lebanon atau NNA mengatakan ledakan itu menewaskan empat orang dan disebabkan oleh pesawat tak berawak Israel. Seorang saksi mata, Hadi Al-Ali, mengatakan, itu adalah sebuah drone yang meluncurkan dua rudal, lalu jatuh dan meledak, katanya. Pemimpin Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, bersumpah untuk membalas setiap tindakan Israel yang menarget pejabat Palestina di Lebanon. Pejabat Hamas, Basim Naim, memastikan bahwa Arauri tewas dalam ledakan itu. Arauri, salah satu pendiri sayap militer Hamas, memimpin kelompok itu di tepi barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengancam akan membunuhnya bahkan sebelum perang Hamas-Israel dimulai pada 7 Oktober. Ledakan itu terjadi selagi berlangsung baku tembak sengit selama lebih dari 2 bulan antara pasukan Israel dan anggota Hizbullah di perbatasan selatan Lebanon. Jenazah 6 pria yang ditembak mati ditemukan di ladang pada hari Selasa di Waziristan Utara, sebuah distrik kesukuan di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan Barat Laut yang berbatasan dengan Afghanistan. Korban yang meninggal itu dikenal sebagai tukang cukur dari Provinsi Punjab di Pakistan Timur. Polisi distrik Rohan Zeb Khan mengatakan kematian itu sebagai insiden teror. Ia menambahkan pembunuhan itu sedang diselidiki dan jenazah para korban akan diserahkan kepada keluarga setelah identifikasi selesai. Haji Mujtaba, seorang wartawan setempat, mengatakan semua tukang cukur membuka bisnisnya di pasar yang sama di Mir Ali, kota terbesar kedua di Waziristan Utara. Ia mengatakan mereka diculik sehari sebelumnya. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab. Namun kehadiran militan bersenjata, terutama dari Tahrik-e-Taliban Pakistan atau TTP yang dilarang, naik tajam di distrik-distrik kesukuan sejak Taliban Afghanistan kembali Agustus pada 2021. Ketika Taliban pertama kali berkuasa di Afghanistan tahun 1996 hingga 2001, laki-laki dilarang mencukur jenggot atau berambut pendek atau bergaya trendy. Mereka yang tidak taat seringkali dipukuli.
Of America.
Gedung Putih mengatakan hari Selasa Presiden Joe Biden akan bertindak untuk membela diri jika pemberontak Houthi terus meningkatkan konflik maritim terkait perang di Gaza. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, melontarkan komentar itu pada acara ABC Good Morning America, dua hari setelah militer AS mengatakan pasukannya melepaskan tembakan ke arah Houthi setelah mereka menyerang sebuah kapal kargo di Laut Merah.
Look, the Houthis, as you know, George, is a rebel organization. Obviously, we take all of this very seriously, and the president has said we are ready to act in self-defense.
Seperti kita ketahui, Houthi adalah organisasi pemberontak. Tentu saja, kami menanggapi semua itu dengan sangat serius. Dan Presiden mengatakan bahwa kami siap bertindak untuk membela diri jika diperlukan. Saya tentu saja tidak akan membahas operasi militer secara khusus. Namun, Presiden selalu berjanji kepada anggota militer kami untuk melindungi mereka di luar negeri, ujarnya. Dalam serangkaian pernyataan, Komando Pusat AS mengatakan awak kapal perusak USS Gravely pertama kali menembak jatuh dua rudal balistik anti kapal yang ditembakkan ke Mars Hangzhou berbendera Singapura pada Sabtu malam setelah kapal itu melaporkan terkena rudal pada malam sebelumnya ketika berlayar melalui Laut Merah Selatan. Empat perahu kecil kemudian menyerang kapal kargo yang sama dengan tembakan senjata ringan pada Minggu pagi dan pemberontak mencoba menaiki kapal itu, kata Angkatan Laut AS. Juru bicara Gedung Putih Jean-Pierre juga meminta anggota Kongres untuk meloloskan paket bantuan bernilai 110 miliar dolar untuk Ukraina, Israel, dan kebutuhan keamanan nasional lain yang terhenti di badan legislatif itu. Sekian, saya Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ya, masih di VOA This Morning, memasuki tahun 2024, Israel menarik ribuan tentaranya dari jalur Gaza. Langkah itu mengisyaratkan perubahan taktik Israel dalam menghadapi Hamas.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Selasa mengatakan anggapan bahwa Israel akan segera menghentikan sementara perangnya melawan Hamas merupakan sebuah kekeliruan. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah militer Israel mengatakan pihaknya menarik ribuan tentara dari jalur Gaza dalam penarikan pasukan terbesarnya sejak perang pecah hampir 3 bulan lalu.
Tujuannya adalah untuk menguras tenaga musuh, melenyapkan mereka dan memastikan kita pada akhirnya menguasai wilayah tersebut. Metodenya sederhana, Anda mengubah langkah Anda berdasarkan pencapaian dan penilaian situasi yang Anda lakukan. Kami tidak menyerah, kami tidak menghentikan aktivitas kami sekarang, karena ada pendapat yang keliru yang selama ini saya dengar.
Israel menarik sebagian pasukannya dari Gaza untuk beralih ke operasi yang lebih terarah untuk menghadapi Hamas, kata salah seorang pejabat Israel hari Senin. Peralihan ke operasi pembersihan itu menandakan sebuah fase baru dalam serangan Israel yang diperkirakan akan berlangsung selama berbulan-bulan. Sementara itu, sebagian pasukan yang ditarik dari Gaza akan dipersiapkan untuk dirotasi ke perbatasan Israel dengan Lebanon di sisi utara negara itu, kata salah seorang pejabat Israel. Pengurangan pasukan juga memungkinkan sebagian tentara cadangan untuk kembali ke kehidupan mereka sebagai warga sipil untuk membantu perekonomian Israel yang dilanda perang. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mengatakan pada hari Senin bahwa sebagian warga Israel yang bermukim di utara jalur Gaza dan dievakuasi akan dapat segera kembali ke rumah mereka. Sementara itu, Kamis lalu, Mesir mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengajukan sebuah proposal kerangka kerja untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Pemimpin Hamas, Dr. Bassem Naim, mengatakan pada Jumat bahwa tidak akan ada kesepakatan maupun negosiasi pertukaran tahanan hingga Israel mengakhiri agresinya di jalur Gaza.
Meanwhile, we see that we are open to any initiative that...
Sementara itu, kami terbuka pada inisiatif apapun yang dapat mengakhiri perang genosida Israel ini. Dan di sini kami juga harus mengonfirmasi kepada semua pihak yang terlibat atau prihatin dengan periode pasca agresi di Gaza bahwa ini adalah urusan internal Palestina dan hanya diputuskan oleh kepemimpinan Palestina yang mewakili seluruh rakyat kami secara bebas dan transparan.
Pada hari Senin, Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan kapal induk Gerald R. Ford berlayar kembali ke pelabuhan asalnya di Virginia, Amerika Serikat setelah diterjunkan ke Mediterania Timur menyusul pecahnya Perang Israel-Hamas. Perang di Gaza telah menghancurkan sebagian besar wilayah itu dan menjerumuskan 2,3 juta penduduknya ke dalam bencana kemanusiaan. Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan sekitar 22 ribu penduduknya tewas. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Seorang pilot dan pakar penerbangan Inggris mengatakan sangat luar biasa semua orang yang berada di dalam pesawat penumpang yang bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai Jepang dan terbakar di Bandara Haneda, Tokyo bisa selamat. Ini merupakan insiden pertama yang terjadi pada pesawat Airbus A350. Berikut laporannya.
Pendengar, tidak satupun penumpang di pesawat Japan Airlines JAL 516 yang sedang bersiap mendarat di landasan pacu Bandara Haneda, Tokyo, Selasa malam, menyangka akan ditabrak pesawat penjaga pantai MA-722 yang bersiap lepas landas. Stasiun Televisi Jepang NHK melaporkan semua penumpang pesawat jenis Airbus A350 yang berjumlah 379 orang berhasil keluar dengan selamat sebelum pesawat dilalap si jago merah. Video di sebuah stasiun televisi lokal menunjukkan lebih rinci bagaimana letusan api dan asap besar keluar dari sisi pesawat saat meluncur di landasan pacu, yang dengan cepat merayap ke bagian sayap hingga akhirnya ke seluruh badan pesawat. Hingga laporan ini disampaikan, belum jelas mengapa pesawat penjaga pantai jenis Bombardier Dash 8 yang membawa 5 awak dan sedang bersiap lepas landas itu menabrak pesawat Japan Airlines yang sedang turun. Menteri Urusan Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang, Tetsuo Saito, mengatakan hampir tidak mungkin untuk segera mengetahui penyebab kecelakaan itu. Seorang pilot dan pakar penerbangan Inggris, Tim Atkinson, mengatakan kepada Sky News, sangat luar biasa semua orang yang berada di dalam pesawat penumpang Japan Airlines dapat dievakuasi segera dan selamat.
Dalam sebuah evakuasi, idealnya Anda ingin semua pintu keluar terbuka. Anda ingin semua sisi bergerak secara normal dan semua orang turun dengan cepat. Tidak semua pintu digunakan dalam evakuasi karena tidak dapat dibuka. Jadi sebenarnya, hal ini lebih luar biasa lagi. Gambar yang saya lihat pada saat-saat setelah tabrakan menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi tidaklah kecil. Dan dalam konteks ini, sangat menggembirakan melihat semua orang yang dilaporkan saat ini telah keluar dari pesawat dalam keadaan utuh.
Kecelakaan pada Selasa malam itu merupakan yang pertama kali terjadi pada salah satu pesawat Airbus A350, salah satu pesawat penumpang besar terbaru di industri ini. Pesawat yang kini dalam kondisi rusak parah itu mulai beroperasi secara komersil pada tahun 2015.
As an accident investigator, my focus is on what happened much longer ago.
Sebagai penyelidik kecelakaan, fokus saya adalah pada apa yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Bagaimana kedua pesawat bertabrakan dan saat-saat hingga semua orang yang bisa diselamatkan berhasil diselamatkan. Jika laporan yang beredar benar adanya bahwa semua orang berhasil dievakuasi dari pesawat itu, maka penting bagi para penyelidik untuk mencari tahu bagaimana dan mengapa hal itu bisa dicapai, terutama dalam situasi yang sangat menantang.
Sementara pesawat penjaga pantai jenis turboprop Dash 8 yang menabrak pesawat penumpang itu banyak digunakan pada penerbangan jarak pendek dan komuter. Wakil Komandan Pasukan Penjaga Pantai Jepang Yoshio Seguchi kepada wartawan mengatakan, pilot pesawat melarikan diri dan sempat melapor ke pangkalannya bahwa pesawat itu meledak setelah bertabrakan dengan pesawat komersil. Sementara 5 awak pesawat ditemukan tewas.
Kita beralih ke Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sepanjang 2023 defisit. Tetapi nilai defisit tersebut lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja APBN sepanjang 2023 mencatatkan defisit Rp347,6 triliun atau setara 1,65% dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Meskipun defisit, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target awal APBN 2,8% dari PDB dan target Perpres nomor 75 tahun 2023 sebesar 2,27% dari PDB.
APBN 2023 kita desain dengan defisit itu 598 triliun atau 2,84% dari GDP. Kemudian tengah tahun kita revisi agak rendah 479 atau 2,27% dari GDP. Ternyata realisasi defisit kita jauh lebih kecil, yaitu 347,6. Jadi defisit kita hanya 1,65% dari GDP.
Defisit APBN ini mencerminkan pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Meskipun defisit APBN 2023 mencatatkan keseimbangan primer, yakni surplus Rp92,2 triliun. Angka ini lebih rendah dari target pemerintah sebelumnya, yakni defisit Rp38,5 triliun. Keseimbangan primer sendiri adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran utang.
Ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kali sejak tahun 2012.
Sri Mulyani menyebut berbagai tantangan ke depan seperti dinamika, perekonomian global, geopolitik, hingga anjloknya harga komoditas unggulan tanah air. Namun ia yakin APBN akan tetap sehat dan dapat mendukung program prioritas nasional. Kinerja APBN yang cukup memuaskan ini dinilai dapat menjadi modal yang kuat untuk memasuki tahun 2024. Ekonom Indef Nailul Huda mengapresiasi kinerja APBN 2023 yang mencatatkan defisit lebih rendah dibandingkan dengan target awal pemerintah sebelumnya.
Kalau data positif artinya adalah untuk membayar hutang itu tidak perlu lagi menghutang baru. Gitu. Jadi itu sesuatu yang positif sebenarnya kalau primary balance-nya itu positif.
Meski begitu, Nailul menyoroti pengeluaran pemerintah di triwulan 3 tahun 2023 yang minus 3,76%. Padahal pengeluaran pemerintah di triwulan 2 tumbuh 10,57%. Menurutnya ini juga merupakan kebiasaan pemerintah yang tidak baik dengan selalu melakukan pengeluaran pemerintah secara jor-joran di akhir tahun. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning. Kini mari kita dengarkan laporan ekonomi bersama Nur Hadi Sucahyo.
Portugal mencatatkan jumlah listrik tertingginya dari sumber-sumber ramah lingkungan pada 2023 dengan energi terbarukan menyumbang 61% penggunaan listrik, kata operator jaringan listrik nasional REN pada Selasa. Pembangkit tenaga angin menyediakan 25% listrik yang dikonsumsi di Portugal tahun lalu mengungguli pembangkit listrik tenaga air 23%, pembangkit tenaga surya 7%, dan biomasa 6%, kata REN. Pertumbuhan tercepat terjadi pada pembangkit listrik tenaga air. Produksinya naik 70% karena sektor ini bangkit kembali setelah kekeringan pada 2022. Pembangkit tenaga surya naik 43% didukung oleh meningkatnya jumlah panel surya. Meskipun permintaan listrik di Portugal tahun lalu mencapai tingkat tertinggi sejak 2018, hanya 19% konsumsinya dipenuhi oleh pembangkit listrik tidak terbarukan di dalam negeri. Akibatnya, impor gas alam negara tersebut yang sebagian besar berasal dari kapal tanker LNG dari Nigeria dan Amerika Serikat turun 21% tahun lalu. Perusahaan raksasa pelayaran Maersk mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan perjalanan melalui Laut Merah sampai pemberitahuan lebih lanjut setelah pemberontak Yaman menyerang salah satu kapal dagangnya. Pada Minggu, Maersk Hangzhou, kapal kontainer berbendera Singapura yang dimiliki dan dioperasikan oleh Denmark, dilaporkan terkena rudal saat transit di Selat Bab al-Mandab. Kapal tersebut kemudian diserang oleh 4 kapal yang dioperasikan oleh pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran yang meluncurkan tembakan sebagai bagian upaya yang diperkirakan untuk menaiki kapal itu, kata perusahaan pelayaran Denmark tersebut. Militer Amerika Serikat mengatakan helikopter Angkatan Laut menenggelamkan 3 kapal sementara kapal keempat melarikan diri. Dengan 12% perdagangan dunia melewatinya, menurut Dewan Pelayaran Internasional, Laut Merah adalah jalur pelayaran penting yang menghubungkan Mediterania ke Samudra Hindia dan juga Eropa ke Asia. Produsen mobil Amerika Serikat Tesla telah kehilangan mahkotanya sebagai pembuat kendaraan listrik terbesar dan digantikan perusahaan Tiongkok BYD menurut angka penjualan yang dirilis Selasa. Pabrikan mobil yang berbasis di Amerika Serikat yang dimiliki miliarder Elon Musk itu mengirimkan 484.507 kendaraan pada kuartal keempat 2023. Menurut data perusahaan, naik lebih dari 11% dari kuartal sebelumnya. Namun peningkatan ini tidak cukup untuk mempertahankan mahkota Tesla sebagai produsen dan penjual kendaraan listrik berbaterai terbesar di dunia karena saingannya dari Tiongkok, BYD melaporkan penjualan pada Senin sebesar 526.409 untuk periode yang sama.
Badan Pusat Statistik BPS Indonesia melaporkan inflasi selama tahun 2023 sebesar 2,61%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu yang sebesar 5,51%. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan, inflasi pada Desember 2023 secara bulanan sebesar 0,41% lebih tinggi dibandingkan pada November 2023, yakni 0,38%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun pada Desember 2023 mencapai 2,61%, jauh lebih rendah dibandingkan pada Desember 2022 yang mencapai 5,51%.
Di luar periode terdampak pandemi, yakni tahun 2020 dan 2021, inflasi tahun 2023 merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir.
Amalia menambahkan penyumbang utama inflasi Desember 2023 secara tahunan yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Antara lain berasal dari komoditas beras, cabai merah, dan rokok kretek filter. Data BPS juga menunjukkan inflasi tahunan terjadi di seluruh atau 90 kota yang disurvei BPS. Adapun kota yang mengalami inflasi paling tinggi yaitu Sumenep 5,08% dan paling rendah Bandung 0,63%. Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Tauhid Ahmad menilai besaran inflasi yang lebih rendah dari tahun lalu bukan karena keberhasilan pemerintah. Sebaliknya, kata dia, inflasi yang rendah tersebut dikarenakan lemahnya daya beli masyarakat dan dunia usaha. Ini menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada kuartal 3 dan 4 tahun 2023 yang bisa memicu penurunan laju kredit perbankan. Lemahnya daya beli dapat berakibat pada penurunan belanja masyarakat yang juga dapat berdampak pada ekonomi.
Ya, saya kira ini yang harus diwaspadai ketika era suku bunga tinggi, inflasi rendah, maka ya ekonomi akan melemah, nanti patut dikhawatirkan.
Tauhid menilai pemerintah juga gagal dalam mengatasi persoalan dalam sektor pangan yang memiliki andil terhadap inflasi, terutama produk hortikultura yang harganya bergejolak seperti cabai dan sayuran. Kata dia, pemerintah semestinya bisa mengantisipasi dampak cuaca terhadap tanaman hortikultura dengan memanfaatkan teknologi seperti yang dilakukan negara-negara maju. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih suasana tahun baru pendengar, apakah Anda sudah punya resolusi tahun baru? Kalau belum, sejumlah diaspora Indonesia di Washington DC akan memberikan sejumlah tips untuk Anda yang tidak biasa. Berikut kita dengarkan laporan Aryono Arifin selengkapnya.
Pergantian tahun seringkali dijadikan saat yang tepat bagi banyak orang untuk membuat resolusi, yaitu titik tolak untuk melakukan perubahan. Mereka membuka lembaran baru dan menentukan target yang ingin dicapai pada tahun yang baru. Namun, bagaimana bila resolusi tersebut untuk beramal dan berbuat kebaikan yang berdampak positif bagi komunitas yang membutuhkan? Sejumlah diaspora Indonesia yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial berbagi seputar resolusi mereka terkait dengan organisasi amal tempat mereka biasa berkecimpung. Hadi Joyo Widarbo adalah Direktur Eksekutif Dompet Duafa USA, lembaga nirlaba yang mengusung misi menyejahterakan komunitas yang tidak mampu, baik di Indonesia maupun di Amerika. Resolusinya bersama Dompet Duafa untuk 2024 adalah membantu menciptakan lapangan pekerjaan serta menyediakan akses pendidikan dan kesehatan supaya komunitas miskin dapat meningkatkan standar hidup mereka.
We have a program called Ibu Hamil Sehat focusing on giving healthcare to pregnant women, basically provide them with the care they need.
Hadi menjelaskan program Dompet Duafa yang memberi layanan kesehatan kepada ibu hamil, memantau dan memberi perawatan yang dibutuhkan selama 9 bulan kehamilan dan setelahnya. Ada pula program yang berfokus pada kesehatan jiwa dan membuka klinik kesehatan di sebuah madrasah. Tujuan akhirnya adalah menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasangan suami istri Randy dan Evi Gunawan lebih memusatkan perhatian mereka di Amerika. Bersama organisasi yang mereka dirikan lebih dari 11 tahun lalu, The Power of Compassion, mereka sekeluarga hampir setiap minggu menyediakan makanan bagi komunitas tunawisma di daerah Washington DC dan sekitarnya. Kepada VOA, Evi Gunawan menuturkan resolusinya untuk 2024.
Nah, orang-orang di jalanan ini, apalagi yang di shelter, kita pelayanan seperti ini, sebenarnya mereka tuh butuh kasih. Banyak yang mereka, keluarga sudah nggak hiraukan mereka. Jadi, baiklah kita menjadi berkat buat orang-orang susah. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan aja. Bisa masak sebakul nasi juga itu berkat buat mereka.
Sebagai Vice President Indonesian Muslim Association in America, atau IMA, Vivi Darmansyah sudah meyakini resolusi tahun baru 2024 yang akan ia jalankan. Kepada VOA, Vivi menjabarkan 4 hal dalam resolusinya.
Yang pertama, menjadikan imam lebih welcoming sebagai rumah bagi semua masyarakat Indonesia yang ada di daerah DC, Maryland, dan Virginia, dan terus berusaha menjadi center of excellence untuk tempat beribadah, bersosialisasi, dan belajar Al-Quran dan ilmu agama lainnya untuk semua.
Resolusi kedua, papar Vivi, membuat imam lebih menarik untuk anak-anak muda untuk datang dengan membuat mereka nyaman berada di imam dengan berbagai kegiatan positif yang didesain oleh anak-anak muda. Ketiga, memberdayakan para pengurus dan volunteer dengan berbagai training yang bermanfaat. Keempat, meningkatkan kerjasama dengan masjid-masjid lain dan organisasi Islam, baik lokal maupun nasional, untuk saling bertukar informasi dan berkolaborasi untuk program-program menarik bagi masyarakat Muslim. Hasil survei majalah Forbes menjelang akhir 2023 menunjukkan tak seorang pun dari 1.000 peserta survei yang menyebut kegiatan amal sebagai resolusi pribadi. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Membangun sebuah pangkalan di bulan kini menjadi visi utama Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dengan target membawa kembali manusia ke bulan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Apakah artinya ini kita akan bisa tinggal di bulan? Kita simak laporan wartawan VOA Mike O'Sullivan dibacakan oleh Utami Husin selengkapnya.
Hidup di bulan sebagaimana dibayangkan dalam film produksi tahun 1953 Project Moonbase atau seperti anak-anak muda yang bermain bisbol di bulan dalam adegan di film baru Disney, Trader. Inilah beberapa gambaran Hollywood mengenai hal tersebut. Namun itu mungkin segera terwujud berkat program Artemis. Program ini telah meluncurkan misi tanpa awak, Artemis 1, di seputar bulan pada November 2022. Artemis akan mengirimkan 4 astronaut dalam penerbangan ke bulan pada November mendatang dalam misi Artemis 2. Misi Artemis 3 yang akan membawa kembali manusia ke bulan dijadwalkan paling cepat tahun 2025. Proyek ini terkait dengan Artemis Accord, yakni sebuah kesepakatan tidak mengikat antara Amerika dan, per Desember 2023, 32 negara lainnya. Perjanjian ini menyerukan eksplorasi damai, saling membantu, dan berbagi data ilmiah dari antariksa. Neil Newman adalah wakil direktur di Kantor Hubungan Internasional dan Antar Lembaga di NASA. Ia mengatakan,
India signed this year. We have very small countries. Luxembourg, for example.
India menandatanganinya tahun ini. Ada juga negara-negara sangat kecil yang menandatanganinya, Luxembourg, Singapura misalnya. Dan ada juga negara-negara Afrika seperti Angola. Negara yang paling baru menandatanganinya adalah Rwanda.
Para penandatangan lainnya mencakup Jepang, Kanada, dan 13 negara Eropa. Artemis mengandalkan mitra-mitra komersial mereka, suatu presiden penting, kata pemimpin perusahaan yang membangun tangki bahan bakar untuk misi pendukung mendatang. James Wertz dari Microcosm mengatakan sektor swasta sangat penting bagi masa depan bulan.
Because you want to be able, for example, to have tourists. All right, well, tourists are going to have to be in a hotel. Well,
karena kita ingin misalnya mendatangkan turis, tentu turis harus menginap di hotel. Jadi saya harus membangun hotel. Sekarang, dapatkah saya melakukan semua itu? Apakah ini masuk akal? Dan jawabannya adalah, saya yakin demikian.
Ia mengatakan bahwa kita memiliki teknologi dan sumber daya bulan, antara lain berupa air beku dan helium-3, yang menurut para ilmuwan dapat mempercepat produksi energi ketika reaktor fusi praktis telah dibangun. Mariel Borowitz adalah dosen ilmu hubungan internasional di Georgia Institute of Technology. Ia menjelaskan,
the US in particular has been pretty supportive of encouraging
Amerika khususnya telah cukup suportif dalam mendorong perusahaan-perusahaan dan negara-negara lain untuk menggunakan sumber daya di bulan, membangun kemampuan untuk melakukan itu.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih bersama saya Tarsir Ziman di VOA This Morning bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami, voaindonesia.com, dan follow media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.